у долині Сват і прилеглих районах. Тим часом агенція ООН у справах біженців повідомляє, що півмільйона людей втекли або намагаються вибратися з північного заходу Пакистану, де тривають бої між армією та талібами. Європейський Союз сьогодні підписав угоди про підтримку будівництва трубопроводів, які мають зменшити газову залежність Європи від Росії з Грузією, Азербайджаном, Туреччиною та Єгиптом. Грузинська опозиція, яка домагається відставки президента Міхаїла Саакашвілі, погодила зустрітися з головою парламенту Давідом Бакрад. Лідери опозиції заявили, що на переговорах з Бакрадзе мова має йти про підготовку зустрічі Саакашвілі. Папа Римський Бенедикт XVI сподівається, що католицька церква зможе посприяти мирному процесу на Близькому Сході. Бенедикт XVI прибув до столиці Йорданії Аммана під час восьмиденного візиту до регіону. Понтифік також відвідає Ізраїль та палестинські території. Бенедикт XVI стане третім папою римським, який відвідує святі місця, пов'язані із життям Ісуса Христа. Віталію, це всі новини. Я передаю тобі мікрофон.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портников, а гість наш сьогодні – доктор політичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України Владислав Гриневич. Добрий вечір, пане
Добрий
Владислав.
Вечір.
Тут, звичайно, знаєте, завжди виникає, коли ми говоримо про історію Другої світової війни, і коли це стає, так мовити, проблемою світогляду, виникає проблема інституціалізації державності, як такої. Тому що або ми вважаємо, що українська державність в роки Другої світової війни, і взагалі в радянські роки, так, здійснювалася в формі української РСР, ну і тоді ми розуміємо, як відбувалися військові дії, яку роль в них грали підрозділи військової Червоної армії, що це взагалі така ж вітчизняна історія, як і всі інші війни, які були тут на українській території. Або ми вважаємо, що Україна – це колонія, як теж намагаються зараз деякі історики довести. Ну і тоді виходить, що люди, які були в лавах Червоної армії, вони просто захищали той статус-кво колоніальний, який утворився в Україні в 1917-18 роках внаслідок утворення Української РСР. А реальними захисниками українського суверенітету і української державності стають з цього погляду вояки української повстанської армії. Так, ну тобто, дуже важко якось знайти сьогодні, якщо хочете, таку рівновагу між цими точками зору.
Ну, мені здається, ситуація дещо ще складніша, ніж ту, яку ви намалювали.
Я суто ескізно намалюваю, як розумієте.
В цьому розумінні, можливо, не обов'язково треба чи на той припадати бік, чи на інший бік. Більш за те, історія Другої світової війни за останні 15 рік кардинально змінилася. І, як то кажуть, минуле змінюється, і минуле змінюється доволі стрімко. Тобто та історія, яку вивчали ми в школі радянській, зовсім не працює зараз в Україні, принаймні. Тобто ми маємо іншу модель, тобто формується зараз інша модель історії. І, власне кажучи, ті проблеми, які ви накреслили, вони дійсно впливають на формування цієї моделі значною мірою. Більш за те, мені здається, навіть так, можливо, в першу чергу влада не визначилася у цьому питанні точно. Причому можна говорити про три етапи формування цієї моделі: період Кучми, період, точніше, Кравчука, Кучми і от сучасний період. Всі вони мають свої особливості в цьому розумінні. І в даному випадку ми навіть не стільки говоримо про історію Другої світової війни. Ми говоримо про пам'ять Другої світової війни ще більше. Ми говоримо про політику пам'яті Другої світової війни. От, власне кажучи, в цій політиці пам'яті Другої світової війни існує на сьогодні повний бардак.
Я от хочу, щоб ми це проілюстрували, послухали матеріал мого колеги Олексія Сімакова, який якраз продемонструє, як це по-різному сприймається у відповідності з політичною позицією сучасною.
Завтра Україна офіційно відзначатиме День перемоги. 64 роки тому скінчилась Велика Вітчизняна війна, у якій Україна понесла колосальних втрат. Втім, дата 9 травня в українському суспільстві залишається неоднозначною. Для одних це велике свято, для інших – звичайний вихідний. Цю перемогу було здобуто ціною мільйонів життів. За різними підрахунками, Радянський Союз втратив від 20 до 27 мільйонів громадян, серед яких від 5 до 10 мільйонів – українці. Але назвати точні цифри не може ніхто, оскільки радянська історіографія свідомо занижувала людські втрати. Так сталося, що українці у цій війні воювали по різні сторони барикад – у лавах Червоної армії та Української повстанської армії. Не слід забувати і про українську дивізію СС «Галичина», яка воювала на боці гітлерівської Німеччини. Тож 9 травня День перемоги відзначатимуть не всі, і серед українських політиків теж, як от лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок.
Україна виявилася між двома кровожерливими імперіями, гітлерівською і сталінською, і відповідно українці були розділені на дві частини. Дуже часто були випадки, коли українець ішов проти українця. Ну, в будь-якому випадку, 9 травня для українців війна не закінчилась. Але чи конкретно для українців ця перемога принесла визволення, принесла радість? Ну, напевно, що ні. Просто один окупант поміняв іншого окупанта.
Українські ж комуністи цього не визнають, продовжуючи ділити ветеранів на хороших і поганих, говорить депутат від комуністичної фракції у Раді Олександр Голуб.
Не існує різних ветеранів і не існує різних думок. Тому що на рішення Нюрнберзького трибуналу була антигітлерівська коаліція, були країни гітлерівської коаліції. Тому інших ветеранів бути не може. А ті, хто сьогодні себе намагаються видавати нібито за ветеранів України, які воювали на боці загарбників, вони не можуть вважатися ветеранами Великої Вітчизняної війни. Це, звичайно, велике свято, одне з таких найвизначніших дат в нашому календарі.
Отож, дата 9 травня частково роз'єднує українське суспільство. Виконуючи обов'язки голови Українського інституту національної пам'яті Ігор Юхновський вважає, щоб його об'єднати, передусім слід
довести всім українцям, чи вони на сході, чи вони на заході, що вони завжди боролися за створення незалежної держави. Ця боротьба мала різні форми. Була форма УПА, була форма от українців у Червоної чи в радянській армії, була форма українці у дивізії «Галичина», але все це є різні форми боротьби українського народу за свою незалежність. І це має зрозуміти український народ.
Але цього народ розуміти не поспішає. Завтра ліві сили, як завжди, організують мітинги по всій країні, а націоналісти залишать свято Дня Перемоги поза увагою. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Бачите, пане Ярославе, пане Владиславе, я перепрошую, у цьому матеріалі фактично прозвучали два міфи і пропозиція третього, якщо хочете. Один міф – це міф пана Тягнебока, другий міф – це міф пана Голуба, такий радянський міф історіографічний, який ми знаємо краще, ніж усі інші міфи. А третя – це пропозиція пана Юхновського створити, щоб нормально функціонувала держава, ще один міф. Тому що, ну, важко зараз погодитися за те, що в усіх цих військових утвореннях всі українці воювали за незалежність. Принаймні, багато хто з ветеранів Великої Вітчизняної війни радянської, вони скажуть, що вони воювали не за незалежність України, а за Радянський Союз і за те, щоб ніякої незалежної України ніколи не існувало. Ну і навпаки. Я думаю, що багато хто був в СС Галичина, незважаючи на всі нинішні оцінки історіографії, можу вам сказати, що вони воювали за те, щоб Україна була звичайною частиною Великого Рейху, а зовсім не за не якусь незалежну Україну. Так воно сталося, тут нічого вже не поробиш, такі були настрої тоді, в 40-ві роки. Що потрібно, міф чи правда про цю війну?
Ну, це риторичне питання, звісно, річ правда. І, власне кажучи...
А ж бачите, правди ніхто не хоче.
Ну, ви ж розмовляли не з науковцями, ми ж маємо стратифіковане суспільство. Політики мають свої цілі, державці, інші цілі. Тобто, якщо ми говоримо про науку як таку, абстрактну, то, власне кажучи, основною метою і ціллю науки є боротьба з міфами. Хоча в ході цієї боротьби створюється
інші міфи.
Але, власне кажучи, вся історія міфологізована, і ви уявляєте, що ви маєте 100%, 100% правду про історію Єгипта, чи Месопотамії, чи навіть про Ізраїля. Це міфологізована історія значною мірою.
Ну, звичайно, коли там мова йде про фараонів, чи про вихід іудеїв з Єгипту, це міфологія. Але тут це все відбувалося майже на наших очах.
Виглядає дивним, найбільш міфологізованою історією є історія Другої світової війни. І коли ми досліджуємо зараз всі ці проблеми не з точки зору, чи, скажімо, не інструменталію і методологією історії, а беремо, скажімо, таку дисципліну нову, яка зараз створюється як пам'ять, історична пам'ять, то ми можемо подивитися, що ми не є унікальними. В сучасній Європі фактично всі європейські країни, навіть ті, які не брали участь у Другій світовій війні, ну, скажімо, як Швейцарія. Має свої міфи Другої світової війни, причому героїчні міфи Другої світової війни.
Тому що вона допомагала людям ховатися від рейху.
Ні, навіть ще більше. Це вже трошки інше, бо зараз останнім часом боротьба за золото, повернення єврейського Швейцарії, воно значно підкосило всі ці підходи. Але, власне, є міфи про те, як Швейцарія готувалася до цієї війни. І це дуже цікаво, і, мабуть, що зараз у нас немає часу про це, але йдеться про те, що в Швейцарії була значна частка людей, які хотіли приєднання до Рейху. Але владні органи і, передусім, армія швейцарська, вона і командуючі цієї армії виступили категорично проти і провели таку відому нараду в Альпах, причому на відкритому полі, що їх можна було просто розстріляти з літаків, в якій було сказано, що битися ми маємо, як наші предки, в горах. І всі швейцарці мають підійматися, якщо Німеччина почне окупувати Швейцарію, в гори, і битися там, і за нашу незалежність, за наші ідеали, і таке інше. Але це, ну, такий, скажімо, екзотичний, до певної міри, міф. Ми маємо країни, які більш схожі на нас за, скажімо, історичним контекстом, і це, передусім, Польща, яка також була, я погоджуюсь з тезою про окупантів, двох окупантів в даному випадку. Я займаюся історією Другої світової війни вже понад 20 років. Причому я починав як співробітник музею Великої Вітчизняної війни, де я в своїх лекціях читав всі основні міфи радянські, бо це була основа основ. І якщо ти тільки там крок в бік, то відразу тебе викликали до керівництва і казали, ви відходите від тої концепції, яку ви маєте висловлювати. Ну і я хочу сказати, що в даному випадку Польща країна, яка найбільше втратила відносно населення, одна з країн, яка входить в трійку, яка понесла найбільше втрати людські.
Але там були з одного боку німецькі окупанти, з іншого боку радянські.
Але подивіться, як Польща зараз ставиться до цього. Чи святкують вони так галасно і так завзято День Перемоги? Я хочу взагалі сказати, що європейська тенденція і традиція сучасна галасливо не святкувати перемогу. Я в цьому відношенні стою на позиції, що ми не маємо святкувати перемогу. Ми маємо відзначати день. І давній китайський філософ Сун Цзі сказав, що радіти перемозі, радіти вбивству. І в даному випадку...
Ну, погодиться, що у поляків є інші досить великі дати, які вони відзначають, можна сказати, загальнонаціонально, які дійсно є частиною їхньої національної свідомості. Це день Варшавського повстання, насамперед, напевно.
До речі, дуже антирадянська дата. Ну, по своїй сутності.
По своїй сутності, так. Але це героїчна дата, це показує, як люди могли повставати навіть в безвихідних умовах. Тут виникає завжди питання, чи в українській історії Другої світової війни були такі події, які треба відзначати так загальнонаціонально.
Ну, ви знаєте, власне кажучи, тут ви підіймаєте тему формування. Ну, це одна з складових формування націоналізму і патріотизму.
Я б сказав,
видатні дати.
Державні дати. Ні, не видатні дати, а дати, які переконували, що народ навіть в безвихідних умовах здатний консолідуватися і чинити опір тому, хто його знищив. Ну, ще є досить вагома така ж дата, я сказав би, яку відзначають в Ізраїлі і в Польщі. Це повстання у Варшавському гетто. І це навіть більш важлива дата, ніж відзначення роковин Голокосту в таборі Освенцим.
Але в даному випадку, якщо ми стоїмо на ґрунт української історії, то, як завжди, у нас в нашій історії більше, скоріше, сумних дат, ніж особливо таких героїчних. І Крути, і Базар, і всі ці, як то кажуть, українські дати поразок, які стали символом українського націоналізму, вони свідчать про те, що, власне кажучи, і на таких датах можна формувати певний і міфи, і патріотичні почуття. Але щодо Другої світової війни, то тут настільки надзвичайно ускладнена ця історія тими правдами, неправдами, тими позитивами і негативами. Ну, скажімо, 39-41 вік. Чи святкування Золотого Вересня, можливо, і його подекуди відзначають дуже активно, як, от, власне кажучи, така дата.
А це день окупації Польщі, Радянського Союзу.
Це день окупації Польщі, і не тільки Польщі, але і Західної України. Це, причому це 100% окупація, не дивлячись на те, що значні маси населення радо зустрічали як визволителів цих бойців. Взагалі це дуже така, я закінчу думку, що є така певна тенденція, що українці зустрічають квітами, а проводжають кулями. В 39-му році так було з Червоною армією, в 41-му з німцями. І, власне кажучи, німця в 41-му році не тільки в Західній Україні, але я, власне кажучи, дослідник морально-політичного стану і настроїв населення під час війни, я цим більше опікуюся, ніж подієвою такою історією. І в даному випадку я можу сказати, що в Україні дуже значна більшість населення, чи пасивна, чи активна, не любила радянський режим, і німців, на німців чекали.
І не уявляли, чекали. Які вони також.
Ну, я чому і кажу, що зустрічають квітами, а проводжають кулями. Але... І тут є висновок, дуже важливий урок цієї історії, що окупанти ніколи не бувають добрими чи менш добрими. Потрібна незалежність.
Друга світова війна – це взагалі не чорно-біла історія. Правда? Тому що ми от зараз говоримо з вами про окупацію Польщі. І отак виглядає, що у нас є така серйозна проблема з Західною Україною, як це все відбувалося, так? А з іншого боку, ми можемо згадати тоді 38-й рік, коли польські війська увійшли в район чеський Заолжя, там, де чеський Тішин і оця частина Сілезії. І теж цей регіон Чехословаччини окупували, взяли разом із Німеччиною участь у...
Але для нас, от в контексті от даної проблеми, наскільки ця саме проблема цікава. Поляки взагалі в Західній Україні розглядали, чому зустрічали так радо Червону армію, бо поляки розглядалися як, скажімо, в лапках, страшний окупаційний жорстокий режим. Потім, коли побачили радянців, а потім німців, то поляки вже здавалися не такими вже поганими.
Просто я маю на увазі, що кожна країна в цих умовах до певного моменту
чи окупантам, чи позитивним,
діяла своїх інтересів. Я думаю, що схаменулися, можна сказати, країни, якщо розуміли, що мова йде тільки про виживання. Там, умовно кажучи, тільки 41-го року, тому що от навіть Литва, окупована 40-го року Радянським Союзом, 39-го року взяла участь у розділі Польщі. Радянський Союз віддав від території Вільнюського краю.
Сказати так, що звинуватити Литву, що вона взяла участь, Радянський Союз просто фактично не підкупав.
Підкупав, звичайно. Але все це виглядало жахливо, так? Тому що спочатку Польща окупувала територію Литви в 19-му році, 20-му. І потім, значить, Литва взяла цю територію від Радянського Союзу. Тобто, фактично, ніхто не думав на стратегію.
Але я хочу прокоментувати цю думку. Мені здається, я не хочу влазити, скажімо, в криміналістику, хто там є злочинець, а хто є жертва і таке інше. Але коли ми говоримо про те, як відбувалися ці події, було дві основні потуги, які, власне кажучи, впливали на можливості чи неможливості цих окупаційних всіх розборок. І тому всі ці маленькі країни, там лімітрофи різні, вони тільки їм, як то кажуть, з великого столу, на якому Сталін і Гітлер ділили м'ясо, дали там якісь там кусані. І не те, що вони схаменулися, а просто коли ці два закадичних, чи, скажімо, друга, почали один одного мотузити, отут всі дійсно схаменулися.
І, може, схаменулися Велика Британія і Франція.
Велика Британія в жаху з 39-го року перебувала. О. Але просто вона постійно шукала альтернативних чи холеру, чи чуму між Сталіном і Гітлером. І, власне, кажучи, до честі Великої Британії, все ж таки вона на союз з Гітлером не пішла. І, власне,
як
кажучи,
ніби був Мюнхен. Був Мюнхенський, була Мюнхенська угода 38-го року. Що
от,
це?
Власне кажучи, вона після Чемберліна не повторила вже Мюнхену такого. І це важливий момент. Тобто я не хочу тут когось на цьому тлі робити білим і вохнастим, але ситуація надзвичайно дійсно була складна в цей період. І все ж таки два основних винуватця у розв'язанні Другої світової війни ми чітко можемо назвати. І коли ви говорите про те, що це війна складна, ну, відомий англійський дослідник Норман Дейвіс написав книжку «Непроста перемога», в якій він каже, що в Нюрнберзі, до речі, тут згадував голуб Нюрнберг, от в Нюрнберзі Норман Дейвіс пише, на цих лавах підсудних мали сидіти всі сталінські ці лейтенанти, тобто його поплічники, і гітлерівські.
Ті, кого Рібентроп назвав своїми старими партійними товаришами,
так, до речі. Бо вони, власне кажучи, вчинили всі ті ж самі злочини, які вчинили злочин проти миру, розв'язання Другої світової, злочини проти людяності, це депортації масові, знищення людей, і це військові злочини, це і масове гвалтування цих німкень, це і розстріл польських офіцерів в Катині десятків тисяч, і таке інше. Тобто, власне кажучи, в чому складність для України цієї перемоги? І взагалі, я скажу не для України, для всього Радянського Союзу, що хто переміг, от поставимо питання, хто переміг 9 травня, чи, скажімо, правильніше 8-го, я хотів би всіх поздоровити з Днем Перемоги, сьогодні він був, 8 травня, і так Європа відзначає цей день. І, власне кажучи, коли ми говоримо про оцей контекст, хто переміг?
Може, інше питання треба задавати?
Переможцем вийшов цей війни Сталін і переміг він над власним народом, який потім 60 років ще тримали під тоталітарним радянським
режимом. З одного
боку,
а з іншого боку можна сказати інакше, що це було питання виживання європейської, взагалі західної цивілізації, чого завгодно, цивілізації західних цінностей, ширше беручи Сполученими Штатами Америки. І ось ця перемога далася такою ціною,
так?
Ціною Союзу і Сталіним.
Правді.
І продовженням комуністичного панування ще на більшій частині території, ніж до 39-го року, ще впродовж 60 річ. Однак це панування закінчилося.
В цьому і полягає складність перемоги.
Закінчилося б нацистське панування, якщо переможцем виявився б тисячолітній рейх. Ми не знаємо, тому що це, ви знаєте, історію не можна розглядати з фантастичної точки зору.
Ні, ну можна. До певної міри це буває досить корисно, коли такі робити фантастичні якісь такі схеми. Ну, як Орел написав там, що от в Англії буде комунізм в 1984 році. І на цьому можна подивитися, сталінський було режим, фактично. Тобто, в цілому це як такий інструментарій непоганий. Але в даному випадку, безумовно, Європа скористалася Радянською імперією, тобто, точніше, хто ким скористався, тут важко сказати. Але, власне кажучи, ну, так сталося. Так сталося, що європейська цивілізація була врятована і за допомогою сталінського тоталітарного режиму, в тому числі, скажімо так.
Ну, це для України це, можливо, і є. Насправді. Головний підсумок Другої світової війни, тому що сьогодні Україна має можливість до чогось приєднатися і до якихось цінностей прагнути. Ці цінності залишилися.
Я би більше сказав. Я підтримую вашу думку, але би я сказав так, що, власне кажучи, перемога у Другій світовій війні Радянського Союзу значною мірою є причиною розвалу Радянського Союзу в 91-му році. Бо Радянський Союз став суперімперією, ця суперімперія спробувала догнати і перегнати, надірвалася і в кінцевому розрахунку розвалилася, як всі імперії розвалюються на національні держави. І таким чином Україна отримала певною мірою можливість альтернативно будувати свою державу. В цьому розумінні це також ітог цієї війни певною мірою.
Ну, тоді ми маємо, підбиваючи підсумки цієї розмови, вітаючи з Днем Перемоги наших слухачів, сказати, що та боротьба, яка відбувалася тут, на українських землях, жахлива, кривава боротьба, вона не була такою марною, як комусь здається, і вона була спрямована саме, от як сказав пан Юхновський, саме на українське майбутнє.
Вона, причому, з двох боків не була марною. З одного боку, і це дуже важливий момент, радянські солдати, ті, що були в Червоній армії, скажімо, там не всі, бо там були мобілізації масові, там важко було взагалі казати, хотіли, не хотіли, але свої, ціною своє життя і боротьби вони вибороли перемогу над Німеччиною. А УНУПА показали альтернативний бік, і, власне кажучи, значною мірою ми незалежну Україну зараз маємо, що ця боротьба тоді відбувалася. Оці дві складові і є тим конструктом, конструктивним моментом в висновках нашої перемоги. спільної.
Хочу подякувати доктору політичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту політичних та національних досліджень Національної академії наук України Владиславу Гриневичу за участь в цій програмі. Спасибі, пане Владиславе. І святом вас. І вас, і святом, шановні слухачі. Цю програму провів Віталій Портников. Бажаю вам приємних свят. Усього найкращого.